Гаворыць радыё Свабода, у Менску 18 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. У Менск прыбыў Уладзімір Пуцін. Кіраўнік расійскага ўраду меў сустрэчу з Аляксандрам Лукашэнкам. Пуцін пахваліў беларускія выбары. Галіна Сямдзянова настойвае на тым, што цэнтр выбаркам павінен пайсці ў адстаўку. Дмітра Паўлюченко знялі з пасады камандзіра брыгады спецназу і перавялі ў запас. Замежныя студэнты Гомельскага мединстытута сёння не выйшлі на заняткі. Яны пратэставалі супраць расавых нападаў. Гэта іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У студыі навін Вольга Караткевіч, вітаю сёння ў свеце. Акцыі на фондавых рынках Еўропы і Азіі сёння моцна ўпалі на фоне павялічаных перасцярогаў адносна таго, што фінансавы крызіс працягваецца. Вядучы індэкс лонданскай біржы знізіўся больш як на 6%. Пайшлі ўніз акцыі на фондавых рынках у Франкфурце і Парыжы. Былі прыпыненыя гандлёвыя аперацыі на расійскіх біржах пасля таго, як ключавы індэкс РТС апусціўся больш як на 14%. Раней падобная карціна была ў Азіі. Апошнія падзенні выклікаюць вялікія сумненні. Ці прынятыя меры па абодвух баках Атлантыкі дастатковыя для таго, каб супраціўляцца глабальнаму фінансаваму крызісу. Тым часам Данія, Швецыя і Аўстрыя сёння паведамілі, што яны пашыраць гарантыі для банкаўскіх укладаў. Пачалі гэта рабіць Ірландыя і Грэцыя на мінулым тыдні. У нядзелю канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, што яе ўрад гарантуе бяспеку ўсім прыватным банкаўскім укладам. Прадстаўнікі ведамства надзвычайных сітуацый у Кіргістане гавораць, што найменей 70 чалавек былі забітыя ў часе землятрусу ў паўднёвай частцы краіны. Землятрус здарыўся позна ў нядзелю. Кіргізскі міністр надзвычайных сітуацыяў сказаў, што дзясяткі былі параненыя ў раёне Алаі. Найбольш пацярпела вёска Нура, што на мяжы з Кітаем, у якой як мінімум 120 дамоў былі разбураныя. Паводле навуковай арганізацыі амерыканскі геалагічны агляд, землятрус быў 6,6 бала і ўслед за ім штуршкі 5 балаў. Прадстаўнікі кіргізскай улады паведамілі, што выратавальныя работы ускладняюцца аддаленасцю раёна. Моцны землятрус адбыўся ў цэнтральным Афганістане, паводле арганізацыі амерыканскай геалагічны агляд, там штуршкі былі памерам 5,9 бала і здарыліся прыкладна ў 70 кіламетрах на поўдзень ад Кабула. Паводле кітайскіх дзяржаўных медыяў, найменей 30 чалавек былі забітыя ў выніку моцнага землятрусу ў кітайскіх Гімалаях у раёне Тыбету. Частковыя вынікі мясцовых выбараў у Босні і Герцагавіні дэманструюць, што нацыяналістычныя партыі лідарамі ў барацьбе за пасады мэра ў бальшыні гарадоў гэтай падзеленай на сербскі, мусульманскі і харвацкі рэгіёны краіны. Выслухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Галіна Сямдзянова, якая працавала ў складзе цэнтр выбаркаму з правам дарадчага голасу, настойвае на тым, што цэнтр выбаркам павінен пайсці ў адстаўку. Дмітра Паўлюченко знялі з паста камандзіра брыгады спецназу ўнутраных войскаў і перавялі ў запас. Замежныя студэнты Гомельскага мединстытута сёння не выйшлі на заняткі. Такім чынам яны пратэставалі супраць пераследу паводле расавых прыкметаў. Я назвала некаторыя загалоўкі, некаторыя тэмы, якія мы будзем асвятляць на працягу бліжэйшай паўгадзіны эфіру. А зараз пра галоўную палітычную падзею. Расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін сёння знаходзіцца з рабочым візітам у Беларусі. Ён сустрэўся з Аляксандрам Лукашэнкам, Сергеем Сідорскім ды старшыняваў на пасяджэнні так званага саюзнага саўміну. Пра нейкія канкрэтныя дамоўленасці пакуль інфармацыі няма, паведамляе Валер Каліноўскі.
Самалёт Уладзіміра Пуціна прызямліўся ў Беларусі са спазненнем ад графіку амаль на 2 гадзіны. З Менскага аэрапорту расійскі прэм'ер накіраваўся на перамовы з Аляксандрам Лукашэнкам. Апошні, сустракаючы маскоўскага госця, заклікаў надаць нейкі дадатковы імпульс саюзным адносінам. Спадар Лукашэнка канстатаваў, што ўсё ў саюзнай дзяржаве ідзе ціха, сумна і някідка, а людзі чакаюць чагосьці пэўнага.
Не можа быць, стоит перевізіраваць то, што ў нас на эмоцыйным плане, в других отношениях, и выйти на какие-то более определенные существенные отношения между нашими государствами.
Александр Лукашенко обверг заявы у СМИ, что, наладживаючи отношения с Заходом, Беларусь гандлюе отношениями с Россией. В отказ Владимир Путин заявил, что Россия готова оказывать при необходимости поддержку белорусской финансовой системе. Беларусь саправды различивая отримать до конца этого года еще один российский стабилизационный кредит по мерам у 2 миллиарда доляров. Год тому Россия дала Беларуси на льготных умовах 1,5 миллиарда доляров позыки. При этом господар Путин сказал, что Россия не сдымая с порядку дня и питание переходу Беларуси на союзную валюту. Меж иншого Владимир Путин повиншовал Александра Лукашенко с недавно проведенными парламентскими выборами.
По нашей оценке, они прошли на высоком организационном, на политическом уровне. Да и результат говорит о том, что проводимая вами политика пользуется поддержкой народа Беларуси.
Менавіта новый белорусский парламент, поводле ранейших заяв Александра Лукашенко, мае разглядеть питание об признании незалежности грузинских сепаратистских регионов Абхазии и Павдневой Осетии. Гэтае прызнанне вельмі патрэбнае Расіі. Аднак напярэдадні ананімная крыніца ў расійскім урадзе распаўсюдзіла інфармацыю, што Владзімір Пуцін не будзе прасіць афіцыйны Менск аб гэтым прызнанні. Разам з тым расійскія крыніцы паведамляюць, што ў часе сённяшніх перамоваў мае абмяркоўвацца і пытанне размяшчэння ў Беларусі з удзелам Расіі элементаў супрацьракетнай абароны. Дамова аб адзінай сістэме супрацьпаветранай абароны ў рамках саюзнай дзяржавы рыхтуецца ўжо болей за 5 гадоў, аднак безвынікова, таму што Маскве і Менску не ўдаецца дамовіцца, хто ж будзе камандаваць гэтай сістэмай. Яшчэ адно пытанне, якое абмяркоўваецца беларускімі і расійскімі кіраўнікамі ды эканамістамі – кошты на газ. Расійскі амбасадар Александр Сурыкаў назваў верагодную цану расійскага газу да Беларусі ў будучым годзе ў памеры 250 даляраў за 1000 кубаметраў. Паводле кіраўніка беларускага ўраду Сергія Сідорскага, кошт газу не можа перавысіць 140 даляраў. З гэтых лічбаў, відаць, бакі і будуць зыходзіць у чарговых газавых перамовах, якія амаль ніколі не завершаліся раней за снежань.
Паведамляў Валер Каліноўскі. Першую рэакцыю беларускіх палітыкаў на сённяшні дыялог Уладзіміра Пуціна і Александра Лукашэнкі ў Менску высвятляў наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Менскі палітолях Дзяніс Мільянцоў звяртае ўвагу на дзве тэзы Александра Лукашэнкі з ягонай размовы з расійскім прэм'ерам. Першая – саюзным дачыненням патрэбны дадатковы імпульс. І другая – Беларусь ніколі не будзе гандляваць дружбай з Расіяй і яе народам. Политолог означает, что заклики до поглубления интеграции возникают раз по раз.
Это свечит передусім про то, что сапраўды адносіны ў крызісе, і па-другое, што беларускае кіраўніцтва спрабуе падвысіць стаўкі ў гэтым гандлі паміж Беларусю і Расіяй. А зараз ходзяць чуткі пра тое, што ў Еўропе Лукашэнку прапанавалі да 10 мільярдаў еўра крэдыту, і беларускае кіраўніцтва чакае, што здолее прапанаваць Расія, каб паглядзець, варта далей працягваць збліжэнне з Захадам, ці варта нейкім чынам балансаваць усё ж такі адносіны расійскія і беларускія.
Спадар Мільянцоў разам з тым сцвярджае, што звяртаць увагу трэба не толькі на словы Александра Лукашэнкі, але і на ягоныя дзеянні.
Проявится, хоча и за все подчас перемогу по коштах на газ, якія у нас, звичайно, протягуются у листопаде снежні. Ось там будет видовочно по тих позициях, якія будуть на перемовах, а яким чином ідуть вот перемовы і політичні поміж Білорусію і Росією.
Старшиня Палати представників дійного скликання Вадим Попов каже, що дочинення поміж державами найперш характеризує їхнє економічне супрацовництво. А тут лічби яскраво показують велізарний плен для Білорусі від супрацовництва з Росією.
Недавно называли цифру президент России, что превысит товарооборот с Белоруссией 30 миллиардов. Она будет больше 40 миллиардов долларов США. Вот сравните, 26 было с услугами и больше 40 будет. Вот ответы на все вопросы у сомневающихся.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Ярослав Раманчук лічыць, сённяшняя перамова беларускага кіраўніцтва з Уладзімірам Пуціным яшчэ не вызначыць цану расійскага газу для Беларусі. Сваё меркаванне ён тлумачыць так.
Вельмі много розных тут таких чынников, якія трэба браць под увагу. Тому что, безумоўна, экономика у этой цене – это 20-25%, а остатнія – это политика, геополитика, такий расклад.
Ярослав Романчук прогнозуе, валютные магчымасці расейцаў будуць імкліва паменшацца.
В России росіяни вже дали 50 мільярдів доларів для рятування своїх банків, потім ще збираються давати таку суму. І так далі пойде, то я думаю, що за 2 роки весь стабілізаційний фонд може бути просто потрачений, тим більше, що вже сьогодні ціна нафти ніже за ту, яку заложив Кудрин в бюджет. І безумовно, вони будуть старатися робити все те, щоб просто не допустити до того, щоб от некоторі країни отримували дотації, не даючи нічого, навіть політичних дивідендів для Росії. Тому буде тиск по Абхазії, Осетії, буде тиск про ПРО. Тобто це буде широкомасштабна така ось натиск.
Сказав нашому радою Ярослав Романчук. Ну а зараз наше питання. Як на вашу думку змінилися білорусько-російські дочиненні за опошні 2 місяці після війни на Кавказі? На гэтае питання адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Страўцоў.
По-моему, ничего не изменилось, я так думаю.
Ну а то, что Беларусь не признала независимости Абхазии и Поводневой Осетии?
Ну так еще ж признает, это же не только от Лукашенко зависит. Это же еще должен парламент этот вопрос, по-моему, решать.
Между Беларусью и Россией имеете в виду отношения? Я слежу за тем, чтобы именно обстановка в Белоруссии. Вот за ней я слежу, а не Россия и Беларусь.
Сложно сказать.
Ну Беларусь не признала, вот, допустим, независимости Абхазии, как может хотела Россия.
Угу. Вот мне кажется, вот это и повлияло на отношения. Мне кажется, немножко ухудшились отношения.
Между Россией и Белоруссией, мне кажется, вряд ли что-то поменяется. Не знаю, может, уже больше шансов, чтобы между Белоруссией и Европой было лучше, чем между Белоруссией и Россией.
Нет, ничего не поменялось, абсолютно ничего.
У нас всегда с Россией хорошие отношения были. Я не думаю, что здесь эта война при чем. А то, что касается Осетии, я за то, чтобы, в принципе, люди не воевали вообще. Мне, например, грузинам нравится, когда я в армии служил. Солдаты очень хорошие, ребята толковые были. Грузины, армяне.
А куда мы друг без друга денемся? Не поменяется. Что касается этого конфликта и отношений России и Беларуси, у России нету претензий к Беларуси. По поводу признания, так это же вопрос понятный. Зачем Беларуси, да, взять на себя какую-то ответственность за шаг, который с ней не согласовывался?
Нет, конечно, интересует. Мне кажется, смотря новости, по-моему, ничего не поменялось.
Ну, я думаю, что поменялись, ну, может, даже не совсем улевший бок. Там было сказано, что признание независимости уже будет решать новый парламент. Ну, мне кажется, что они поменялись не в лучшую сторону.
Никак не поменялись. Ну, как президент сказал, парламент новый будет, он признает, либо не признает независимость.
Путин молодец, и то, что мы его поддержали, тоже молодцы. Я служил на Кавказе, знаю, что большой-большой минус, что у них там находится в Саакашвили. Лукашенко миролюбиво вытерпел этот 3-дневный срок, потом сделал заявление по отношению Москвы с Грузией. Это, в принципе, плюс белорусскую политику. То, что Путин приезжает нам в Минск, это в очередной раз здесь подтверждение того, что мы России нужны, и свои вопросы Беларуси через Россию будут решать положительно.
Такі адказы мы пачулі ў гародні. І я нагадаю, што адна з важных заяваў, якую сёння Уладзімір Пуцін зрабіў у Менску, ён павіншаваў Александра Лукашэнку з парламенцкімі выбарамі і адзначыў, што паводле яго меркавання яны прайшлі на высокім арганізацыйным і палітычным узроўні. Працяг тэмы ў праскім акцэнце.
А ці прызнае Захад беларускія выбары і новы парламент? Ці адбудзецца нармалізацыя адносінаў паміж Захадам і афіцыйным Менскам? У прыватнасці, ці будуць знятыя візавыя і эканамічныя санкцыі? Як паслявыбарныя стасункі Беларусі з Захадам паўплываюць на яе стасункі з Расіяй? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітолагі. З Менску Андрэй Фёдараў, з Москвы Кірыл Коктыш, з Берліну Марцін Шон.
Праскі акцэнт у нашым эфіры праз 20 хвілінаў. Сёння былі названыя прозвішчы лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі ў галіне медыцыны. Нобелеўскі камітэт адзначыў доследы, якія дазволілі адкрыць механізм узнікнення СНІДу і раку жаночых органаў. З падрабязнасцямі Ян Максімюк.
Лаўрэатамі Нобелеўскай прэміі ў галіне медыцыны сталі французскія даследнікі Люк Мантэнье і Франсуаза Барэ-Сінусі, ды нямецкі даследнік Гаральд Цурхаузен. Паводле афіцыйнага паведамлення, Мантэнье і Барэ-Сінусі атрымалі прэмію за адкрыццё віруса імунадэфіцыту чалавека. Цурхаузен быў узнагароджаны за адкрыццё чалавечых папіломавірусаў, якія выклікаюць рак шыйкі маткі. Сённяшняя грашовая вартасць Нобелеўскай прэміі – каля 1 400 000 долараў. Цурхаузен атрымае палову гэтай сумы, а Мантэнье і Барэ-Сінусі – па чвэрці.
Расказваў Ян Максімюк. Больш падрабязнасці пра новых лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі чытайце на нашым сайце. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. І ще повідомлення з Гомеля. Заміжні студенти Гомельського державного медицинського університету сьогодні не вийшли на занятки. Вони зібралися у актовій залі ВНУ і запотребували провести зустрічу з працівниками міліції з нагоди, як вони заявили, постійного утиску поводля расових прикмет. Як повідомляє Белапан, поводля інформації та агентства, у совєтський МРАУ з Гомеля заміжні студенти звернули увагу уладу, у приватності, на напади на їх хуліганів каля інтерната, де живуть громадяни Індії. У маї один з їх отримав ножові ранені. Злочинці затримані і тепер знаходяться у слідчим ізоляторі. Правоохоронники пообіцяли студентам з сьогоднішнього дня каля інтерната виставити міліцейський патруль. А зараз основні теми дня. У Мінськ прибув керівник російського уряду Владимир Путін. Він провів перемови з Олександром Лукашенком, брав уділ у посядженні уряду так званої союзної держави. Путін похвалив білоруські вибори, а керівник Білорусі під час зустрічі з Лідією Ярмошиною подякував їй за колосальну працю і назвав вибори історичними. Галина Сямдянова, яка працювала у складі Центру виборкаму з правом дорадчого голосу, настоює на тим, що ЦВК повинен пасти у відставку. Дмитра Павліченко зняли з поста командира бригади спецназу внутрішніх військ і перевели у запас. Павліченко уваходить у спіс особу, яких на Заході подозрюють у дотичності до зникнення білоруських опозиціонерів. У Білорусь не змогли потрапити дві актриси з Австралії і США, які планували брати уділ у проєкті «Свободного театру». Після нескольких годин затримання у Мінському аеропорті їх виправили рейсом чеських авіалініїв у Прагу. Сябри Центр виборкаму з правом дорадчого голосу від опозиційних партій заявляють об непризнанні виніків виборів свободними і демократичними. Сьогодні Галина Сямдянова провела пресову конференцію у сядзібі БНФ. Вона виступила з публічної справоздачі про діяльність комісії. Передає наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Галина Сямдянова, яка працювала у складі Центру виборкаму з правом дорадчого голосу від БНФ, на посіджені комісії пропонувала не затверджати виніки виборів, покуль не будуть розгляджені скарги кандидатів у депутати. Однак Центру виборкам затвердив повноцтво всіх нових депутатів. Перед голосуванням по гэтым питанні спадарення Сямдянова демонстративно покинула залю посідженню.
Наші кандидати, які засталися удільничать у виборах, одразу після виборів подали скарги на непризнання сапраўднасці выбараў. Гэта па звестках ЦВК 24 чалавекі, але падчас абмеркавання мы высветлілі, што гэта каля 35 чалавек як мінімум. У гэтых скаргах знаходзяцца акты аб парушэннях, масавых парушэннях.
Паводле сябра камісіі з дарадчым голасам ад партыі камуністаў беларускай Алена Скрыган, тое, што ЦВК прызнала вынікі выбараў, не разгледзеўшы скаргі, выглядае нелагічна. Сябры камісіі з дарадчым голасам прыняць удзел у наступным посяджениях не мають права.
Своим выступе на посяджении комиссии я сказала, что я не могу признать выборы свободными, справедливыми, потому что для этого есть много подстав. Это все говорится о том, что признать выники этих выборов так, как их признал Центр выборкам, я лечу, что немагчимо.
Галина Сямдзянова повела про выпадки порушения выборчего законодавства. До прикладу, скарги на посяджениях ЦВК докладали так званые кураторы по областях, которые имели необмежеванные правы. Это были головные специалисты Палаты.
Глядишь на такие выники, у любой цивилизованной державе ЦВК повинна исти у отставку, бо с года у год выборы не признаются. Дякуючи уделу значной большести кандидатов от АДС до конца выборчей кампании, нам удалось доказать уладе и усім, что мы мели факты грубого порушения выборчего законодавства на усіх этапах выборчей кампании, и особливо это было бачно у дни дотерминов голосування і 28 вересня. Наступним етапом нашим повинно бути те, що ми повинні знову доказувати усьому світу, що цей парламент нелегітимний, що він не виказує наші інтереси і що цей парламент проуладний.
На пресовій конференції Галина Сямдянова сказала, що вибори нельга признати свободними і демократичними.
Усе робилося руками цих кураторів. Центральна комісія давала їм указання, і вони виїжджали і проводили усі ці перевірки, душили там, кого їм треба було, і вибивали з їх ті дані, які їм були потрібні.
Заявила на сьогоднішній пресовій конференції Галина Сямдянова. Виніки виборів по-ранішому хвалюють і слухачів «Свободи».
Прайшлі выбары. Як і чакалася, ніводзін кандыдат з апазіцыі ў палатку не трапіў. Але вось, дзіва дзіўнае, некалькі дзясяткаў дэпутатаў былі абраны паўторна. Гэта ж тыя, хто галасаваў за адмену льготаў маламаёмым. У сувязі з гэтым і ўзнікае думка, ці беларускі выбаршчык настолькі ачмурэлы, што галасаваў за кандыдата, які яго абрабаваў, ці тут было спрытнае махлярства. Міхаіл Бероза.
Як то выборы прошли у нас? А в связи с этим все ж таки придется нашей оппозиции устать на коньки и взять в руки клюшки. Потому что у другие гульни, дорогие сябры, и он по правилах не гуляет.
Больш поўны агляд званкоў на свабоду, а таксама каментары, адказы палітыкаў вы пачуеце ў нашай праграме прыблізна праз гадзіну. А зараз форум свабоды. З аглядам каментароў і допісаў на сайт свабода.орг Сергей Шупа і Вольга Караткевіч.
У Менск прыляцеў Владзімір Пуцін для ўдзелу ў пасяджэнні Савету міністраў так званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Беларускія і расійскія бакі абмяркоўваюць цану на газ і прадастаўленне расійскага крэдыту Беларусі. Белы эмігрант родам з БССР.
Нізкія цэны на газ і нафту – гэта высокія адкаты цяпер ужо на трох – Пуціна, Лукашэнку і Мядзведзева. Значную частку нафтапрадуктаў і газу для Беларусі гэтыя бізнесоўцы перапрадаюць у Еўразвяз, а навар ідзе на іх рахункі ў Швейцарыі, Германіі, нават у Аргентыне.
Мікола родам з БССР.
А якую цану тады выкаціць Беларусь за дзве вайсковыя базы Расіі ў Беларусі? Радар супрацьракетнай абароны ў Ганцавічах і цэнтр сувязі з расійскімі шпіёнамі і падводнымі лодкамі ў Вялейцы – это ж не цялячы пенсіон, а пагроза існаванню народу Беларусі, бо ўсіх жа знішчаць двума ядзернымі ударамі па гэтых расійскіх вайсковых аб'ектах.
У ваглядзе некаторых публікацый у недзяржаўным друку цытуецца Белгазэта. Аўтар Віктар Марціновіч узяў інтэрв'ю з лордам Белам. Апошняга запрасілі ў якасці піярніка паляпшаць імідж Беларусі на міжнароднай арэне. Каментар на нашым сайце. Мікола, Літва.
Лорд Бел мінімальна паможа вяскоўцу Лукашэнку быць менш неацёсаным у сваіх паводзінах, але праблема застаецца. Беларусі патрэбен больш падрыхтаваны прэзідэнт, здольны вывесці краіну і ў рыначную эканоміку, і па-першае ў цывілізаваны свет з таго балота сталінізму і крымінальнікаў, дзе цяпер апынулася РБ.
Палата прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША ухваліла план ураду для ўратавання фінансавага сектару краіны, выдзяленне 700 мільярднай дапамогі. Белы эмігрант родам з БССР.
А што вы думалі, яны заваляць сваю эканоміку і лягуць на дно?
Генадзь, Менск.
Прэцэдэнтная эканоміка, як і прэцэдэнтнае права, гэта выснова Амерыкі. Таму Амерыка хутка выйдзе з крызісу. А вось Еўропа, ды потым Расія, ды мы яшчэ ўкахаем крызіс па свае макаўцы.
Юрась, Менск.
Бессэнсоўная акцыя. Ратуюць бездарных спекулянтаў, ды яшчэ за грошы падаткаплатнікаў.
Это быў агляд каментароў наведнікаў нашага сайту. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. А 18-й гадзіне адначасова з пачаткам нашага вечаровага эфіру пачынае сваю працу і незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 21.15 з цыклу «Хто ёсць кім?» Рэпартаж Міхаіл Валозін, бард і літаратар. А пазней а 21.35 «Цудоўныя гады паскуднага жыцця» – аповесць пра каханне і творчыя пакуты маладога чэшскага пісьменніка. І ўрэшце а 23.15 сустрэча з дасціпнай адвакаткай Элі Макбіл. Глядзіце нас праз падарожнікі «Астра» і «Сіріус». Да сустрэчы на Белсаце!
А вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Зараз актуальная экспертыза свабоды. Чаму Александр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін сёння ніяк публічна не закраналі самыя вострыя тэмы – цану на газ і прызнанне паўднёвай Асетыі і Абхазіі? З кім не хоча гандляваць дружбай з Расіяй Александр Лукашэнка? Ці можна сказаць, што пытанне пра расійскі крэдыт для Беларусі ўжо вырашанае? Гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» абмяркоўваюць палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
падчас сустрэчы з Владзімірам Пуціным Александр Лукашэнка сказаў бадай рытуальную фразу пра адносіны з Расіяй. Цытата: «Мы ніколі дружбай з расейцамі не гандлюем і не будзем гандляваць». Абодва бакі, так выглядае, ва всякам разе публічна не гаварылі пра абмеркаванне такой тэмы, як цына на газ, ці прызнанне Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. На вашу думку, гэтыя словы Александра Лукашэнкі ці сведчаць яны пра тое, што вечныя геапалітычныя шалі зноў неяк хіснуліся ў бок Расіі, ці гэта звычайная традыцыйная рыторыка з вуснаў Александра Лукашэнкі? Светлана, як вы лічыце?
Я думаю, што хутчэй за ўсё гэтыя словы сведчаць пра тое, што шалі не хіснуліся ў бок Еўропы. Усе захады, якія так знешне рабіліся ў бок Еўропы, на самой справе зусім не азначаюць, што Беларусь гатовая неяк пераглядзець свае стасункі з Расіяй і неяк спрабаваць выходзіць з-пад уплыву вялікага ўсходняга суседа.
Павлюк, на вашу думку, вось зноў-такі вяртаючыся да гэтай фразы, мы ніколі дружбай з расейцамі не гандлюем і не будзем гандляваць. Лукашэнка прамовіла проста, каб зрабіць прыемнае госцю, ці гэта фраза мае некае сэнсавае напаўненне і пра нешта сведчыць вось цяпер пасля парламенцкіх выбараў?
Насамрэч, шалі сапраўды нікуды не вагаліся. Іншае пытанне, што мы кіраўны рэжым устраяваў аукцыён, хто больш прапануе Захад або Расія, але гэта рабілася не для таго, каб рэальна пайсці на Захад, а для таго, каб Расія крышачку падняла цану, ці то бок больш заплаціла за нашы саюзніцкія адносіны. І ў дадзеным выпадку Лукашэнка сказаў сваю звычайную фразу, і гэтая фраза, ну, не ёсць нейкай зменай у нашай палітыцы.
Владимир Путин сегодня заявил, что Россия готова оказывать поддержку белорусской финансовой системе. На перш мается на увазе напевно тое, что Россия все-таки будет згодная выделить 2-мільярдны кредит. На вашу думку, насколько важное это питание кредиту с пункту гледжання вось белорусской экономики, с пункту гледжання обмеркования цены на газ? Светлана.
Я думаю, что все размовы про то, что существенный финансовый кризис нияк не закранул нашу Украину, это были такие заявы, якія былі закліканы супакоіць грамадства. Мы просто не маглі не быць закранутым гэтым, хаця б таму, што менавіта ў расійскіх банках нашы беларускія банкі бяруць крэдыты. Наша банкаўская сістэма працуе на знешніх запазычанасцях, таму крызіс па нас прыйшоўся. Але мне здаецца, што пытанне аб крэдыце было вырашана практычна да сустрэчы сённяшняй і было вырашана на ўзроўні міністраў фінансаў. Яны два апошніх дні працавалі над гэтым. І не гэта галоўнае, як мне здаецца, ў перамовах з Пуціна з Александрам Лукашэнка. У той жа час у эканамічных стасунках нашых краін з'явіўся некі новы алгарытм. На першае месца зараз ставіцца адзіныя мытныя правіла, на другое месца зараз пастаўлена стварэнне так званага валютнага пула і на трэцяе месца ўвядзення ўсё ж такі расійскага рубля. Гэта, як мне здаецца, сведчыць пра тое, што Расія ўзяла курс ад палітычнай рыторыкі на эканамічную экспансію.
На маю думку, можна казаць, што Пуцін хацеў запабегнуць завышаных чаканняў з гэтай сустрэчы, бо раней сітуацыя накручвалася так, што Мінск мусіў прызнаць Паўднёвую Асетію і Абхазію, але Мінск не збіраўся гэта рабіць і даў зразумець, што ён адкладае пытанні для склікання новага складу нацыянальнага сходу, што мусіла адбыцца ў лістападзе. Таму перад прыездам Пуціна ў Мінск РІА Новасці і іншыя расійскія інфармацыйныя агенцтвы агучылі нібыта ўцечку з Крамля пра тое, што гэтае пытанне не будзе абмяркоўвацца. І сапраўды на публіцы гэтае пытанне не абмяркоўвалася. Што тычыцца крэнаў эканамічнае пытанне, ну то зараз менавіта такая пасада ў Пуціна, што ён мусіць абмяркоўваць менавіта эканамічнае пытанне. Разам з тым нічога пэўнага не прагучэла, бо ці дасць Расіі нам крэдыт 2 мільярды, ці не дасць, такое рашэнне пакуль не агучана, сказана, што ў прынцыпе будзе падтрымліваць, але гэтае ж самае казалася і паўгады, і год назад, і гэтак далей. То бок гэта ёсць канстанта, але не ёсць в рашэнні канкрэтнае пытанне. Дарэчы, беларускі міністр эканомікі Андрэй Хракавец у прынцыпе і не чакаў ад гэтай сустрэчы, што канкрэтнае пытанне з крэдытам будзе вырашана. І вось на сустрэчы з журналістамі на мінулым тыдні казаў, што з ліста такія пытанні не вырашаюцца, але у прынцыпе тое, што Расія дасць гэты крэдыт, няма сумневу. Што тычыцца коштаў на газ, то гэта пытанне не мусіла быць агучанае сёння, бо гэта пытанне фармальна ўсё ж такі мусіла быць прадметам перамоваў паміж Белтрансгазам і Газпрамам, а не паміж прэм'ер-міністрамі. Іншае пытанне, што прэм'ер-міністр, хутчэй за ўсё, прэм'ер-міністр і прэзідэнт мусілі гэта пытанне закрануць, але натуральна не для публікі. Таму мы не будзем забягаць, напэўна, наперад казаць, ці вырашылі яны гэтае пытанне. Хутчэй за ўсё, пра гэта будзе вядома пасля тэхнічнай сустрэчы прадстаўнікоў Белтрансгазу і Газпраму.
У экспертызе «Свободы» бралі ўдзел палітычны аглядальнік газеты «Беларусы» рынак Паўлюк Быкоўскі і шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Адразу пасля выпуску навінаў «Праскі акцэнт».
У Мінску 18:30 у ефіры Радыё Свабода у студыі Вольга Караткевіч «Сёння ў свеце». Акцыі на фондавых рынках Еўропы і Азіі сёння моцна ўпалі на фоне павялічаных перасцярогаў адносна таго, што фінансавы крызіс працягваецца. Тым часам Данія, Швецыя і Аўстрыя сёння паведамілі, што яны пашыраць гарантыі для банкаўскіх укладаў. У нядзелю канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, што яе ўрад гарантуе бяспеку ўсім прыватным банкаўскім укладам. Прадстаўнікі ведамства надзвычайных сітуацый у Кыргызстане гавораць, што найменей 70 чалавек былі забітыя ў часе землятрусу ў паўднёвай частцы краіны. Моцны землятрус адбыўся ў цэнтральным Афганістане. Паводле арганізацыі «Амерыканскі геалагічны агляд», там штуршкі былі памерам 5,9 бала. У Афганістане землятрус адбыўся пасля 3 раніцы. Аператыўных паведамленняў пра ахвяры ці разбурэнні не паступала. Паводле кітайскіх дзяржаўных медыяў, найменей 30 чалавек былі забітыя ў выніку моцнага землятрусу ў кітайскіх Гімалаях у раёне Тыбету. Частковыя вынікі мясцовых выбараў у Босні і Герцагавіне дэманструюць, што нацыяналістычныя партыі лідарамі ў барацьбе за пасады мэра ў большыні гарадоў гэтай падзелены на сербскі, мусульманскі і харвацкі рэгіёны краіны. Іранскі міністр замежных справаў Маншурэх Матакі ў інтэрв'ю, апублікаваным сёння ў часопісе «Ньюзвік», сказаў, што яго краіна не верыць, што Ізраіль ці Злучаныя Штаты маглі пачаць ваенны ўдар па Ірану з прычыны яго ядзернай праграмы. Матакі паведаміў, што Іран не спыніць узбагачэнне урану нават пры умовах гарантыі дастаўкі ядзернага паліва за мяжы. Супраць Тэгерану уведзеныя санкцыі ААН за адмову спыніць узбагачэнне урану, што паводле апасенняў Захаду мае на мэце выраб ядзернай бомбы. Сёння афганскі ўрад пачаў рэгістрацыю выбарцаў на прэзідэнцкія выбары, запланаваныя на восень 2009 году. Рэгістрацыя адбываецца ў 4 фазы, пачынаючы з 14 правінцый у цэнтральным Афганістане і ў паўночна-ўсходняй частцы краіны. Праз месяц у паўночнай, пасля ў самай неспакойнай усходняй і ўрэшце на поўдні, дзе замацаваліся кіраваныя талібанам паўстанцы. У эфіры «Свабода» працягваем навіны. У Мінск прыбыў кіраўнік расійскага ўраду Уладзімір Пуцін. Ён правёў перамовы з Аляксандрам Лукашэнкам, браў удзел у пасяджэнні ўраду так званай саюзнай дзяржавы. Пуцін пахваліў беларускія выбары, а кіраўнік Беларусі падчас сустрэчы з Лідзіяй Ярмошынай падзякаваў ёй за каласальную працу і назваў выбары гістарычнымі. Галіна Сямдзянава, якая працавала ў складзе цэнтра выбаркаму з правам дарадчага голасу, настойвае на тым, што цэнтр выбаркам павінен пайсці ў адстаўку. Дмітра Паўліченку знялі з пасады камандзіра брыгады спецназу ўнутраных войскаў і перавялі ў запас. Паўліченка ўваходзіць у спіс асобаў, якіх на захадзе падазраюць у датычнасці да знікнення беларускіх апазіцыянераў. Замежныя студэнты Гомельскага мединституту сёння не выйшлі на заняткі. Такім чынам яны пратэставалі супраць пераследу паводле расавых прыкметаў. На хвалях Радыё Свабода прагучаў выпуск навінаў, наступны прыкладна праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч, і зараз на чарзе перадача «Праскі акцэнт». Ці прызнае Захад беларускія выбары і новы склад палаты прадстаўнікоў? Ці адбудзецца нармалізацыя адносінаў паміж Захадам і афіцыйным Менскам? У прыватнасці, ці будуць знятыя візавыя і эканамічныя санкцыі? Як пасля стасункі Беларусі з Захадам паўплываюць на яе стасункі з Расіяй? Над гэтымі тэмамі ў «Праскім акцэнце» разважаюць палітолагі з Менску Андрэй Фёдараў, з Москвы Кірыл Коктыш, з Берліну Мартін Шон. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Нас кинули. Такую реакцию одного из оппозиционных кандидатов может повторить и заходняя супольность. Поцепление относительно официального Минску с Заходом сопровождалось заходними заявами, что кончатково формат этого поцепления будет вызначен по выниках парламентских выборов. Ну, при этом с разных уровней белорусской улады, официально, неофициально, казалось, что несколько оппозиционеров станут депутатами парламенту. Выники, огученные 29 вересня Лидии Ярмошиной, для многих стали сюрпризом. Парламент обраны с первого штура, оппозиционеров у их нуль. Ну и праз несколько годин, после этой громоподобной заявы, назиральники АБСЕ огучили свой попередний вердикт. Неглядячи на некоторые незначные поляпшения, парламентские выборы 28 вересня в Беларуси не отповедали стандартам АБСЕ для демократичных выборов. Ну вось спадзяванні, перасцярогі на конт того, признаюць і не признаюць на Заходе гэтыя выборы, былі хіба не галоўнай інтрыгай кампаніі. Так вось паводле реакції заходніх краінаў, што можна сказаць пра адказ на гэтае пытанне? Прызналі ці не прызналі? И какие политические наступствы будет иметь это решение? Андрей.
Мне подается, что на данный момент еще тяжко сказать кончатково и однозначно признали или не признали. Мы видим, что Заход находится в довольно великой разгубленности. Об этом свечат заявы как из Брюсселя, так и из Вашингтона. Сдавалось бы, ранее при таких обставинах было бы однозначно сказано, что не, миссия БСЕ оценила выборы как дренные и признавать немогчимо. А вот теперь мы бачим, что позиция вельми істотно изменилась. Я не уверен, что были сделаны такие конкретные обязательства, что несколько оппозиционеров пройдут. Насколько я ведаю, саправды, высшая влада отстранилась певным чином от проведения выборов, передавши все на мясцовый узровень. И пока что тяжко сказать, насколько это была инициатива мясцовых уладов вот, никого не пускать. Альбо они же все ж таки отримали некий загад сверху. Я меркую так, что коли, конечно, конкретно было бы сказано пустить того, того, того и того, это было бы выконано бездокорно, тут сумнений нема. Але вот с другого боку зрозумело, что местовые влады вельми боялись, коли они сделают не так, и тогда они отримаются по полной программе, и тому, как звичайно, вы решили перестраховаться.
Мартин, мне сдается, что у этом питании, ти за этим питанием, есть питание иншее, может быть, больше серьезное. Одно питание – это признание, ти не признание демократичности парламентских выборов и, отповедно, парламенту. И совсем другое питание – это нормализация относинов, замена относинов. Я пропоную исти, так бы мовить, по пунктах, и вот спочатку разглядеть первое. Усё ж таки, после вот этой основы миссии АБСЕ, ти будет признаны гэты парламент. Умовно кажучи, ти будет старшиня Бундестагу потискать руку старшине Палаты представников Беларуси.
Как Андрей уже сказал, им складано зараз на этом этапе сказать, ти докладно будут эти выборы признаны или не признаны. Мне кажется, что по заяве керовника миссию АБСЕ, можно принамсі сказать, что и у АБСЕ, и у некоторых европейских краинах докладно наладкованы на диалог. Нагадаем о том, что керовник миссии АБСЕ казала, что мы хочем размовлять, мы хочем покинуть двери отчиненными. Это істотно, чисто звертаться увагу на этот стиль размовы, на самом деле, бо ранее он значно, на мою думку, отрознивался от этого у тих выборах, которые были ранее. Мне кажется, что, конечно, в любом случае, эти выборы и признание этих выборов треба разглядывать в контексте нормализации отношений. Нельзя сказать, что это целиком іншая речь. Мне кажется, что умовы довольно сприяльные для признания этих выборов. Не надо с докладностью сказать, по уладными развязах это залежит от стольких факторов и от стольких краин, что тут докладную позицию развяз так само не знойдет там за один тыдень. Але и Польша показала, и Балтийские краины показали, что яны хочет идти на диалог, и цалком магчыма, что а пасля гэтай дзверы, якая была пакінута адчыненай старшынёю місіі ОБСЕ, цалком магчыма, что признаюся, думаю. Что іншы момент, які, дарэчы, мне показаўся ўсё ж такі такой же важнасці, гэта
что оппозиция, на мою думку, на самом деле была кинутая, але не кинутая владою, и она была кинутая Заходом. Когда мы поглядим на то, как у развязи, как у Вашингтоне оценивали ту этапу перед выборную, и как размовляли про эти выборы, так можно было сделать такую однозначную выснову, что оппозиция, она лечит эти выборы абсолютно недемократичными, и значная часть оппозиции были даже зацикавлены у тем, как бойкотовать эти выборы, але им не дали. Им не дали на Заходе, и Заход дал зрозуметь, что на самом деле, хлопцы, мы не моцно собираемся с вами на эту тему размовлять. Это, мне кажется, вельми істотная змена ў гэтых стасунках паміж розных сілаў у Беларусі і Захадам.
Кірыл, пра ўвесь спектр адносінаў мы пагаворым потым, а зараз вось канкрэтнае пытанне. Прызнаюць ці не прызнаюць выбары?
Мне здаецца, што выбары не прызнаюць, але руку паціскаць будуць. Беларусь зараз вельмі патрэбна Захаду. Патрэбна, на жаль, не сама па сабе, а патрэбна як нейкі сродак дабрацца да Расіі, як нейкая адмычка, праз якую можно наблизиться до России. Тая шмара спадара Лукашенко, а то, что он сможет с доли гулять у стратегичных игр помеж Заходом и Усходом, мае шанец таким чином сбыться. Але сбыться не на боку Усходу, але хучей на боку Захода. И Захад готов за это нечто платить. То, что Захад выборы не признал, это так само причина довольно видовочная. Захад не пожадал опынуться в том же становище, в котором опынулась Россия у 96-м годе. Коли мы помнитаем, тогда были подписаны домовленности помеж тогочасным белорусским парламентом и белорусским президентом под гарантией двух российских спикеров и российского премьер-министра. И эти домовленности были изменены навод до того, как их самолет приземлился в Москве. И те, скажем так, российские гаранты в той час не стали поднимать скандал и признали становище, как оно есть. Ну, изменились крохи умовы. Ну и бог с ними, ну, изменились. А лишь головное до погоднения не быто было уж выконано. Так вот, Захад не пожидал повторять эту помылку и опынуться сам на сам с Александром Григорьевичем. А лишь это, скажем так, часовая справа. Александр Григорьевич вельми добро ведает, что у него есть 3 года на то, как домовиться. Это именно те 3 года, на протягу яких будет будоваться Балтийская трубопроводная система другой черги, якая повинна повести нафту у обход Беларуси. А Захад ведает, что этой 3 года он чекать не может. Это по-перше, а по-другое, про 3 года Беларусь уже может не быть тем шляхом до России, тем инструментом, який может, скажем так, на Россию удзейнічаць, якими она з'являється зараз. Тому Захад, конечно ж, зацікавлены домовиться хучей.
Сапраўды, уже тут усе адзначалі, что, по-першее, тон заяваў заходніх урадаў і Европы, і США быў зусім іншы і значна больш лагодны пасля выбараў, чым пасля выбараў, скажем, 2004-2006 году. Другое. Уже после выборов, менавіта после выборов, коли перед выборами было сказано, что ну мы по выниках выборов поглядим, як там, скажем, на кон санкций и всего остатнего. И уже менавіта после выборов, таких выборов, изно уже из Европы, из Злученных Штатов гучать размовы об неком скасовании, трансформации, редуковании, припынении тех санкций, якія были накладены на официальный Минск за гребывание демократии. Хотя так выглядает, что вокруг этого сюжета идут довольно горячие спречки у Европе, тем не меньше, все ж таки так выглядает, что по меньшей мере, як кажуть, гэтае пытанне на стале. Так вось, на ваш погляд, конкретно, ці будуць адмененыя санкцыі і больш широка, але таксама конкретно, як будуць будавацца стасункі з Беларусю, з афіцыйным Менскам зараз пасля выбараў? Андрей.
Немагчыма адразу адказаць, ці будуць яны адмененыя. Хутчэй за ўсё, я мяркую, яны будуць адмененыя часткова. Магчыма, часова, як об этом ўжо ідзе гаворка, пра адмену візавых санкцый. Справа ў тым, што Беларусь зараз знаходзіцца ў такім становішчы, калі б гулялі на гэтым полі толькі Захад і Беларусь, сітуацыя была значна больш простая і відавочная. Я мяркую, што тады ніякія санкцыі адменены б не былі. Зараз мы бачим, что изменилась вельми істотна геополитическая ситуация, у тим ліку и относинах до Беларуси. Россия продемонстрировала свою империалистичную сутность, як я б выразился так крыху жартовно, в ситуации с Грузией. И Захад зараз гэта боится. И тем самым он лічить, что отдавать Беларусь в Россию, для него это дрэнное выйсце. Я не совсем згодны с Кириллом в том смысле, что Захад разглядает Беларусь как шлях до России. Наврать, мне кажется, просто он не хочет давать России черговую махчимость продемонстрировать свою моць. Заходячи с этого, мы бачим, что есть еще вельми моцный гулец на этом поле, это Россия. Вот все будет залежать еще от кроков, которые сделает Москва. Мы уже чули певные заявы с того боку. Бачим, что тиск оттуда отбывается вельми моцный. З одного боку, конечно, это дает певную махчимость белорусскому керавництву гулять на этом поле. С другого боку, мне кажется, все же поле это само вельми-вельми сужается. И ранее и поздней придется робить выбор. И вот уже от того, такого выбора, как сделать официальный Минск, будут залежать и отношения Беларуси с Заходом.
Кирилл, до вас питание конкретное. Те скасуют санкции? Те, может, их не скасуют, а, так бы мовить, редукуют, то есть частково. Что-то скасуют, что-то не скасуют за такие выборы.
По-перше, треба сказать, что те санкции, которые есть, это не соправданные со санкции в полном смысле этого слова. Это санкции, которые ображают. Это санкции, которые не позволяют тому же белорусскому президенту садиться за один стол с другими европейскими и прочими лидерами.
А это не имеет значения?
Это имеет значение, а лишь это не санкции в полном смысле этого слова.
Кирилл, ну в отношениях до Беларуси все имитация. Демократы – имитация, санкции – имитация.
Ну, так, целиком сгодны. Но скажем так, покольки санкции вельми легкие, и они имеют символичный характер, и они также легко могут быть отменены.
Так они могут быть отменены, если они будут отменены?
Мне кажется, что не будут отменены. И проблема будет только с санкциями излученных штатов супроти белого нафтохима. И там питание будет сводиться до того, что процедура не может быть довольно худкой. И такой худкой, как у Европы. А европейские санкции, мне кажется, что они в ближайший час будут сняты в знак некой компенсации за то, что ОБСЕ не признала выборы у Беларуси.
Вы на хвалях Радио Свобода и неузабаве протяг передачи «Праский акцент». Але сперша нагадаем основные темы нашей сегодняшней программы.
У Минск прибыл керавник российского ураду Владимир Путин. И он провел перамовы с Александром Лукашенком, брал удел у посяджения ураду так званой союзной державы. Путин похвалил белорусские выборы, а керавник Беларуси подчас встречи с Лидией Ярмошиной подяковал ей за колоссальную працу и назвал выборы историчными. Галина Сямдянова, якая працавала у складе Центр выборкаму с правом дарадчага голосу, настоивая на тым, что ЦВК повинен пасти у отставку. Дмитра Пауличенко зняли с поста командира бригады спецназу внутренних войсков и перевели у запас. Павлюченко уваходить у спіс особу, яких на Заходе подозрают у датычности до зникнения белорусских оппозиционеров. У Беларусь не смогли потрапить две актрисы из Австралии и США, якія планавали брать удел у проекте «Свободного театру». После нескольких годин затримания у Менском аэропорте их выправили рейсом чешских авиалиний у Прагу.
А зараз протяг передачи «Праский акцент». У сегодняшнем выпуску берут удел политологи из Менску Андрей Федоров, из Москвы Кирилл Коктыш, из Берлина Мартин Шон. Ведя передачу Юрий Дракохруст.
Кирилл, санкции это, в принципе, был бизун, и скасование санкций это, так бы мовить, откладание в бок бизуна. А на конт пернечков-то, пернечки-то будут, не?
Ну, ходили чутки про обещанный кредит у 10 миллиардов евро. Довольно многие эти чутки повторяли. Насколько они реалистичны, мы покуль, на жаль, не можем мерковать, бо официальных заявок покуль не было. А лишь называлось, что у межах пакетной домовы Немеччина и Австрия предоставят кредитный ресурс на 10 миллиардов евро. И коли это справдится, то, конечно, это будет весьма великий перник, и это будет навод поравнально с тем, что может пропоновать Россия.
Мартін, ось цяперашнія заходнія размовы наконт палягчэння санкцыяў некаторыя беларускія публіцысты, палітыкі інтэрпрэтуюць як проста такую слепату наіўнага захаду, які прымае за чыстую манету пацёмкінскія вёскі беларускай квазідэмакратыі. Вось шмат каго павеселіла, шмат каго абурыла заява пасла Нямечыны Гебхарта Вайса, які сказаў, што на выбарах пажаданні беларускага кіраўніцтва не былі да канца зразумелыя на ніжнім узроўні. То есть, вот, добры цар, а вось такія баяры кепскія. Але, можа, Захад насамрэч не такі ўжо і наіўны, і ягоныя матывы рабіць крокі насустрач Менску, незалежна ад таго, як там былі праведзеныя выбары, успрымаецца з усім іншымі матывамі, магчыма тымі, пра якія казаў Кірыл.
Ну, мне здаецца, што насамрэч гэта і тое, і другое. Зразумела, што тыя ўмовы, пра якія мы ўжо гаворылі, да, геапалітычныя, яны гуляць вельмі значную роль. Канфлікт з Расіяй, дыпламатычны канфлікт, які разарадзіўся ў апошні час, ён гуляе вельмі значную роль у гэтым кантэксце, але мне здаецца, што таксама вельмі моцны момант зараз у дачыненні стасунку паміж развязам і Беларусію, гэта псіхалагічны момант штосьці. Гэтыя стасункі, яны атрымалі нейкую дынаміку пасля таго, што былі вызвалены палітвязні ўсё ж такі. Можна глядзець на гэта па-рознаму, але насамрэч, мне здаецца, некаторыя людзі ў Еўропе пачалі верыць, можа, гэта моцна сказана, але пачалі улічваць магчымасць, што з Беларусі можна дамаўляцца, што можна выстаўляць нейкія там парады, там, што можна раіць, што можна патрабаваць, мабыць, нават нешта, і што тыя ідуць па маленькім крокам нам крыху насустрач. Еўропа, яна ж сама па сябе, што гэта Еўропа? Гэта краіны, якія дамовіліся, мабыць, у першую чаргу па інтарэсах нейкіх, і па-другое, вераць у нейкую агульную ідэю, да, і палітолагі, мабыць, не могуць дамовіцца, ці ў Еўропе мацнейшую ролю гуляць інтарэсы, ці вера ў дэмакратію і агульныя вартасці, так, каштоўнасці. Ну, мне здаецца, што ў дачыненні да Беларусі гэта абсалютна тое ж самае, гуляюць роль і той, і другі фактар. Плюс, што тычыцца менавіта амбасадара Нямечыні, мне здаецца, што у Нямечыні ёсць свой досвід, свой асаблівы гістарычны досвід в стасунках да не так дэмакратычных рэжымаў. Менавіта заходняя Нямечыня, яна праводзіла такую палітыку збліжэння з усходняй Нямечыняй, менавіта праз дыялог. І там не былі таксама выстаўлены нейкія там патрабаванні, але спрабавалі прыйсці адзін аднаму насустрач праз крокі, праз тое, што пакажаш другому, што ты здольны і што ты гатовы з ім размаўляць увогуле. Гэта першы, і другое, што ў Нямечыні, канешне, вельмі моцная сувязі ў грамадзянскай супольцы, ну, паміж Нямечыня і Беларусію. І гэта нікае свайго кшталту лобі таксама ў Нямечыні, якая ўплывае на гэта працэс. Можна на гэта глядзіць па-рознаму, але чаму ім не паспрабаваць насамрэч? Апошнія, кажам, 10 гадоў, у прынцыпе, ізаляцыя Беларусі таксама не прывела да тых вынікаў, якія чакалі ў Еўропе. Дык цалкам магчыма, што ў Еўропе таксама стаміліся ад нікіх безвыніковых санкцій, які нічога не даюць, і пад канец у любым выпадку трэба лічыцца з Лукашэнка.
Зараз я прапаную пагаварыць пра, так бы мовіць, трэцяга у гэтых адносінах, пра трэцяга ці то лішняга, ці то таго, які радуецца. Вось літаральна праз 4 дні пасля выбараў сваю, так бы мовіць, ацэнку беларускіх выбараў аддаў пасол Расіі Александр Сурікаў, які заявіў, што з наступнага году Беларусі давядзецца плаціць за расійскі газ 250 даляраў за 1000 кубаметраў. Гэта амаль удвая болей, чым сёлета. А 6 верасня таксама відаць са сваёй ацэнкай выбараў у Менск прылятае прэм'ер Расіі Владзімір Пуцін. Ну, гэта зразумела жарт, але вось так выглядае, што жарт насамрэч часткова. На ваш погляд, які ўплыў вось пасля выбарныя стасункі Беларусі з Захадам зробіць на яе стасункі з Расіяй? Так выглядае, што калі, напрыклад, Менску надта не спадабаюцца гэтыя расійскія цэны, то зараз вось пасля такіх выбараў, пасля, так бы мовіць, кітка Захаду пачаць такі генк, што ай-яй-яй, Захад, ратуй мяне ад імперіалізму расійскага, ну, яно как-то будзе недарэчна гучаць. Там могуць сказаць, што, ну, так трэба ж дамоўленасці выконваць, Александр Тарыгоравіч. А калі вы не выконваеце, ну, так разбірайтесь з рускімі самі. Не, Кірыл?
Ну, мне здаётся, что это вельми близко до правды. А лишь скажем так, что покуль российская здольность узельничает на Беларусь, она довольно мощно обмежована. И она обмежована нафтовым транзитом праз Беларусь. И покуль Россия не побудует БТС-2, другую линию Балтийской трубопроводной системы, и она не здолее увести некие соправдные мощные санкции супраз Беларуси.
Кирилл, Беларусь давайте проходит... конкретно. Ну, БТС это ж праз некольки годов. Мы тогда обовязково это обмеркуем. Вы скажите, после выборов, какие отбылись 28 вересня, после их выников и после реакции Захода, у России узникло больше махчимостей, махчимо психологичных, махчимо часовых, уздейничать на Беларусь, проводить свои интересы у Беларуси. Стало этих махчимостей больше, меньше, те столько, сколько и было?
Я бы сказал, что покуль засталось столько, сколько и было. Могло статься значно меньше. Это могло отрываться, коли б Захад признал белорусские выборы. Покуль захавалось статус-кво, это статус-кво довольно нетривалое. Что тычется газового гандлю, то мне сдается, что газовые кошты могут быть подняты, а лишь покуль рост газовых коштов компенсуется российским же бюджетом, поскольку Россия набывает белорусскую промысловую продукцию. И пытание соправдных санкций это будет не пытание газовых коштов, а пытание зачинения и захования российского рынка для белорусской продукции. Так что мне остается, что покуль ничего истотного не изменится, а лишь становище стало значно меньше отрывалым и устойливым, чем было до этого. Высветлилось, что не только Россия мало чего может сделать в Беларуси, а и Захад, правда, мало чего может сделать в Беларуси. Бо та ж гульня белорусского президента Заходом сводится до того, как одним перемовщиком с белорусского боку был он, и остаток субъекта просто неким чином не існавало бы. Это вельми тяжкая перемовная структура. Россия за 10 годов с ее ничего не здолела зробить, и мне сдается, что коли Захад не погодится, то он будет не больше поспеховым, чем Россия.
Мартин, а как вы лечите, какая ваша оценка? Вот как гэтая послявыборная гульня Беларуси с Заходом, як можа паўплываць на стасункі Менску з Расіяй?
У любым выпадку ўсё залежыць ад таго, як Захад надалей паступіць. Ці будзе забарное збліжэнне. Пакуль што мне здаецца, што сітуацыя пакуль што не занадта моцна змянілася. Трэба яшчэ пачакаць некія істотныя такія вырашэнні і крокі. Да? Пытанне таго, ці прызнае Лукашэнка, ці прызнае парламент Абхазію і падмываць Асіцію. Пытанне, ці прызнае Еўропа выбары. Гэта таксама Александр Ігоравіч прыдаў гэтаму вырашэнне вялікае значэнне, такое сімбалічнае. Ну, у любым выпадку, мне здаецца, што пакуль сітуацыя складаецца для Беларусі, ну, для беларускага кіраўніцтва она складаецца вельмі ўдала. Здаецца, што нічога моцна не згубіўшы на гэтых выбарах і таксама палітвязнямі, атрымліваецца, што Александр Лукашенко крыху приблизит до себе Захад. Захад готовы с ним зараз уже размовлять. И Россия, мне здаётся, начала крыху схваляваться, что ситуация уже не такая однозначная, как у апошние годы, коли можно было значно мощнее тиснуть на Беларусь. Рычаги и факторы, яны те, якія были апошние 10 годов. Газ, инфракштаты, экономичная подтримка на кштат кредитов и так далее. Але з'явился уже, ну, мабыть, не полновартостный эквивалент заходний, але вариант. И это, конечно, гуляет у руки белорусскому керовництву и будет складание России уже ожидаться в таких тисках, как ранее.
Андрей, ну и у меня вот тое ж пытание про Россию. Вы згодны с коллегами, что ситуация тут не изменилась? Ну вот так сдается, коли, например, так бы мовить, встать на пункт гледжения Москвы, то, по-перше, пункт А. Там есть великая крыўда за Осетию и Абхазию, за непризнание и, может, жадание покарать здрадника. Это первое. А другое, ну, вот, выборы прошли в Беларуси, а БСС заявила, что они там не свободные, не справедливые, не демократичные. Так, может, голыми руками можно брать, не?
Я практически целиком згодный с коллегами. Тем, что на данный момент мы не можем сказать про то, как изменилась ситуация, покуль нема вызначенной реакции Захаду. Реакция России, я меркую, будет залежать миновито от этого. Але я целиком згодный с подаром Мартином о том, что Россия занепокоилась. И вот эта заява Сурыкова на конт 250 долларов за тысячу кубометров, свечить миновито об этом. Теперь, что тычется признания. Мне подается, Россия тут сама трапила у певную пастку относно признания, коли признала выборы соправными, тем самым она признала белорусский, новообранный белорусский парламент. Коли зараз, как мы ведаем, этот парламент не признает незалежность Абхазии и Паўднёвай Осетии, белорусская керавница завсёды сможет сказать, что, ну что ж, у нас незалежный парламент, вы сами его признали, он набран демократичный, он мое право признавать, мое не признавать.
Андрей, я выбачаюсь. Ну неужели вы думаете, что на русских это сделает уражение? Признание, не признание, легитимный парламент. Ну там же, это ж про, бачите, не Берлин и не Вашингтон. Там такую мову в вогуле не разумеют.
Это я разумею, але у них не будет никаких формальных подстав, в всяком разе, для того, как оказывать тиск на Беларусь. А то, что он будет оказываться, это безумовно. Уголовная проблема зараз на данный момент у белорусско-российских отношений, это именно признание независимости Абхазии и Павневой Осетии, бо находится у компании Хамаса, Хизбаллы, Никарагуа и зараз вот Сомали еще меркуется, это для Москвы, мне сдается, просто ссором.
На хвалях Радио Свобода прогучала передача «Праский акцент». У ей брали удел политологи из Менску Андрей Федоров, из Москвы Кирилл Коктыш, из Берлину Мартин Шон. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Начните день со свободой.
Живый эфир от 7 до 8 раницы.
От понеделка до пятницы.
Свежие новины.
Новые репортажи.
Музыка.
Литература.
История.
Сисла докладно по-белоруску.
Не проспите свободы.